Qalampirdan gapiramiz. Chexiyada koronavirusning yangi turi aniqlandi. Bu haqda Chexiya televideniyasi xabar bermoqda. Xabar qilinishicha, yangi shtamm Brno shahridagi koronavirus infeksiyasi tekshirgan Elizabeth Farmakon laboratoriyasi xodimlari tomonidan aniqlangan. Shifokorlarning fikriga ko'ra, ilgari qayd qilinmagan mutatsiya koronavirusning Britaniya yoki Janubiy Afrikadagi shtammlarga qaraganda xavfli. Ushbu mutatsiya bo'yicha tadqiqotlar davom etmoqda, degan mutaxassislar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Chexiyada koronavirus bilan bog'liq 1,515,029 ta holat aniqlangan. Shuningdek, 1,315,571 nafar bemor sog'aygan va 25,874 kishi vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.